Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Găsit, vă spune Camelia Teodosiu, de această dată la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Și pentru că vorbim despre proiecte excepționale cu oameni pe care ai vrea să-i cunoști, ne-am oprit la programul Tezaure Umane Vii, una dintre inițiativele UNESCO privind salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Inițiativa elaborării acestui program aparține Republicii Coreea, care a propus în 1993 acest concept privind tezaurile umane vii Consiliului Executiv al UNESCO. A fost astfel adoptată decizia ca statele membre să creeze sisteme similare la nivel național. În prezent, astfel de programe se desfășoară deja în multe state, precum Japonia, Franța, Republica Cehă, Ungaria. Pornind de la această idee a programului UNESCO, iată că în România se derulează un proiect amplu cu mijloace moderne, care își propune să încurajeze cât mai multe persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural integrat în marea cultură europeană. Este vorba despre tezaur uman viu, tezaur digital. Implicarea maximă în acest proiect vine de la doamna Paula Popoiu, directoarea Muzeului Național al Satului Dimitre Gusti, și din partea doamnei Camelia Moise, manager de proiect, invitată în emisiunea noastră pentru a ne împărtăși cele mai interesante și inedite aspecte privind tezaurele umane vii. Doamna Paula Popoiu, director al Muzeului Național al Satului Dimitre Gusti, pe care am avut plăcerea să o ascultăm și în Biblioteca de Bucurii din această seară, este deschisă creativității care aduce valoare de patrimoniu. Doamna Paula Popoiu, cum ați aprecia importanța acestui proiect Tezaur Uman Viu, Tezaur Digital, și cum ați gândit integrarea lui în conceptul Muzeului Național al Satului Dimitre Gusti?
Știți că muzeul s-a ocupat mai de mult de problema tezaure umane vii, pentru că noi am organizat acum câțiva ani și gala tezaure umane vii, când toți cei care au avut titlul tezaur uman viu au fost medaliați de președintele României, și a fost o inițiativă a președinției în colaborare cu Muzeul Satului. A fost de asemenea pentru noi foarte binevenită acea gală, pentru că sunt oameni cu care noi lucrăm de foarte multă vreme. Toți cei care au titlul de tezaure umane vii sunt de fapt meșterii populari sau rapsozi care au trecut și pe la Muzeul Satului într-un fel sau altul, într-o vreme sau alta, pentru că sunt oameni foarte în vârstă și mulți dintre ei n-au mai venit de mult la Muzeul Satului pentru că n-au mai putut veni. Noi ne-am făcut acest proiect Tezaure Umane Vii și împreună cu doamna Camelia Moise, pentru că inițiativa de fapt de a face filmul a fost a domniei sale. Noi am pus la dispoziție datele și suntem într-o colaborare, sper eu, foarte eficientă și acum și popularizată în spațiul virtual, în așa fel încât să putem să facem cunoscuți acești oameni, pentru că unii dintre ei, talente extraordinare, s-au dezvoltat poate în anonimat. Nu foarte multă lume îi cunoaște de aproape. Sunt de altfel și meșteri care reprezintă meserii aproape dispărute, pe cale de dispariție unele dintre ele. Așa că, sigur, pentru noi ei reprezintă într-adevăr un tezaur pe care trebuie să-l documentăm și să-l menținem în arhivele muzeelor, dar pe de altă parte este pentru noi o extraordinară bucurie și o adevărată onoare să putem să popularizăm acești oameni, să vorbim despre ei foarte mult și să fim noi onorați ca să le dăm onorurile care li se cuvin după o viață întreagă de muncă, de talent, de oameni care au învățat, de fapt, generații întregi meseria pe care ei o stăpânesc.
Și iată că trecerea prin această perioadă creată de pandemia COVID-19 ne arată că spațiul virtual va fi destul de mult dezvoltat în viitor.
E foarte adevărat și știți că Muzeul Satului este în momentul acesta destul de prezent cu proiecte în spațiul virtual. Noi ne-am făcut de fapt un program care se cheamă Stați Acasă, Muzeul nostru vine la voi și în cadrul acestui program am dezvoltat proiecte pe care altădată le făceam împreună cu vizitatorii noștri, cu copiii care ne vizitau muzeul pentru că avem multe proiecte pentru copii. Așa că am desfășurat Căsuța cu povești în spațiul virtual, am continuat să facem seria de lecții de muzică cu Muzea Art Academy, am vorbit despre poveștile Muzeului Satului, am prezentat meșteșuguri, aceste tezaure umane vii despre care am vorbit, pe care le-am prezentat în film, dar îi prezentăm și separat cu meșteșugul lor, care îl popularizăm de asemenea. Am popularizat colecțiile Muzeului Satului, acea parte a muzeului care nu se vede de obicei pentru public, sunt colecțiile pe care le rulăm în expoziții temporare.
Doamnă Paula Popoiu, ne puteți descrie cu talentul dumneavoastră de povestitor care sunt componentele pe care le apreciați cel mai mult în cadrul proiectului Tezaur Uman Viu, Tezaur Digital? Există ceva ce v-a impresionat în mod deosebit?
Vedeți, este foarte greu să spui m-a impresionat un om sau altul, un meșter sau altul, pentru că toți pe meseria lor și pe ceea ce fac sunt impresionanți. În primul rând sunt impresionați prin vârsta pe care o au și prin faptul că te gândești că o viață întreagă au desfășurat, au popularizat și au menținut, au conservat un meșteșug sau un fel de a cânta sau un fel de a povesti, pentru că sunt și povestitori între tezaurele umane vii. Pe mine m-a impresionat funcționează toți, vă spun sincer. Nu pot să zic că unul sau altul, dar haideți să scoatem puțin în evidență pe domnul Nițu, pe țesătorul nostru, în primul rând pentru că este un bărbat care țese și este așa mai deosebit. Este un om care a creat valori, comori adevărate prin arta lui și pe urmă aș vrea să o amintesc pe mama Adela, pe doamna Adela Petre, Dumnezeu să o odihnească, din păcate nu mai este printre noi, un om absolut formidabil, care dincolo de arta țesutului cu păr de capră, era și poetă, recita, cânta, avea un mod extraordinar de a se comporta cu copiii și mama Adela a dus mai departe un meșteșug pe care nu-l săpânesc mulți. Țesutul din păr de capră. Cred că o singură persoană mai este în afară de domnia sa care practică acest meșteșug. Am spus doar doi dintre ei, dar mă gândesc și la domnul Sofona cu cojocăritul, Dumnezeu să-l odihnască. Sunt mulți oameni impresionați și mai sunt încă care nu au primit titlul Tezaure Umane Vii. Eu sper să-i scoatem cât putem de mult în evidență și să și primească acest titlu în curând și mă gândesc la domnul Ilinca, singurul și ultimul nostru meșter care mai confecționează opinci și care are un impact extraordinar la copii. Nu o să credeți, copiii vin și fac opinii cu o plăcere extraordinară și învață să lucreze cu ele. Domnul Ilinca e o persoană deosebită de asemenea. Sper ca și dânsul să primească acest titlu, din câte știu și-a depus dosarul. Deci sunt, a zice eu așa ca o concluzie, că toți sunt impresionanți prin ceea ce fac.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10. Cea de-a doua invitată a noastră este doamna Camelia Moise, regizor de film, antropolog, antreprenor și manager de proiecte culturale, producător de film și reporter special de televiziune. S-a implicat în campanii de forță cu largă acoperire în spațiu și timp, cum ar fi România printre rădăcini, Digul Speranței, în campanii derulate pe parcursul mai multor ani și care au implicat familii victime ale inundațiilor, autorități, politicieni, personalități, campanii de strângere de fonduri, de sensibilizare opinii publice cu privire la copii instituționalizați, campanii de atitudine civică și multe alte producții. În minutele următoare, doamna Camelia Moise ne va spune, în calitate de manager al proiectului Tezaur Uman Viu, Tezaur Digital, cum a gândit această platformă interactivă și informativă care își propune tezaurizarea unor practici și obiceiuri deținute de persoane declarate Tezaur Uman Viu, meșteri tradiționali, interpreți de folclor autentic, păstrători ai unor tradiții, majoritatea având vârste înaintate. Doamnă Camelia Moise, cum s-a născut ideea acestui proiect pe care îl coordonați, Tezaur Uman Viu, Tezaur Digital, și care este susținut de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti?
În anul 2018 am demarat un alt proiect de cercetare și de arhivare a mărturiilor veteranilor de război, mărturii ale celor care au participat la cel de-al doilea război mondial. Știam că sunt bătrâni și așa cum am demarat acea desfășurare de forțe, și pot să spun lucrul ăsta pentru că proiectul de cercetare și de arhivare a mărturiilor veteranilor de război nu l-am făcut singură, l-am făcut în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității București, respectiv doamna decan Florentina Nițu, și cu Facultatea de Sociologie, îi mulțumesc domnului Buzducea, pentru că am vrut ca abordarea să nu fie una aleatorie, ci toate interacțiunile mele cu acești oameni să fie după un model care să poată servi ulterior unei cercetări relevante din felul în care acești oameni au trăit pe vremea regelui, în timpul războiului, instaurarea comunismului, comunismul în plin și faptele de viață de după 1989. Întorcându-ne la proiectul nostru, cel legat de tezaure umane vii, mi-am dat seama că toate aceste studii nu sunt foarte cunoscute, nu sunt accesibile. Drept pentru care m-am însoțit cu doamna Popoiu. Este unul din oamenii fabuloși pe care îi cunosc și știu că pot să găsesc un sprijin în Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, întotdeauna când am o idee care să zidească și care să construiască. N-a avut nici cea mai mică reținere doamna director Popoiu și ca și la veterani, media de vârstă a tezaurelor umane vii este foarte înaintată. Tezaurele sunt puține, sunt în jur de 50. Am interacționat cu o doamnă din Comisia Națională de Salvgardare a Patrimoniului Material și la un moment dat am cerut o listă a lor. Culmea a fost că mi-au spus că practic s-au succedat, s-au schimbat tot felul de lucruri acolo și că nici ei nu au o listă definitivată a lor și că numărul lor nu este sigur. Pur și simplu nu există un catalog complet, complex al activității și al numărului lor până în ultima instanță. Așa că cercetarea mea și terenul meu a debutat cumva grație aptitudinilor mele de fost reporter și prin parteneriatul cu Asociația Comunelor din România am reușit să dau de o parte dintre aceste tezaure umane vii. Proiectul trebuie să continue pentru că mai sunt încă, pe atât am filmat jumătate dintre ei, mai sunt încă jumătate nefilmați. Evident că sunt în armată cu același parteneriat, respectiv instituția Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și dacă Dumnezeu va îngădui, acest proiect va continua. Intuiția mea este că dacă acum nu facem ceva pentru a le memora pentru copiii noștri, pentru cei care vor fi interesați în viitor, cred că nu o să mai avem acces la acest bagaj incomensurabil pe care ei îl au. Să vă povestesc despre întâlnirea cu Teodora Purja. În momentul în care a început să-mi povestească despre doinele sale, mi-a spus că, de fapt, nu face altceva decât să redea un stil de viață.
Am costum tradițional, țărănesc. De când m-am născut, întăiasea haine am... Nu chiar în taiesă, dar costum de ăsta național l-am purtat tot timpul. Mă fram cumpărată și știu de câți ani, de 30-40 de ani am ținut-o până mi-o mâncă morile. Am cameașă făcută de bumbac cu mâini și în două pașițe, cu fitău. Ceptari cu margele cumpărat de la Salva, că eu n-am avut vreme și eu am putut să-l fac, dar n-am avut timp. Zageța suce în ceară, tăi de mine. De lână, cum se face de mult, cu scorță de nucă. Poale de bumbac, în cișoară am niște șizme, cum port eu pe aici, pe acasă. Că nu m-am încălțat cu 8-5, că mi-o fă groză. Că am 8 gele de lână, am 8-5, numai nu le-am luat.
Riturile de trecere nu mai sunt aceleași din urmă cu 50 de ani sau cu 40 de ani sau cu momentele în care dumneaei a deprins doinitul, horitul și ceea ce face domnia sa. Munca pe ogor nu mai e aceeași, nu mai poate să cânte despre relația aia cu pământul, cu convingerea și cu profunzimea cu care părinții domniei sale și toți cei din satul în care a crescut o făceau cândva. Îmi povestea despre felul în care îi doinea mama ei când era mică, când era prunc. Și îmi treceau prin cap așa în momentul în care o înregistram. Da, într-adevăr, avem toate șansele să pierdem lucrurile astea pentru că parte din mămicile de acum, da, cele de la sat, au plecat după sparanghel, după căpșuni, în Europa. Cine să mai facă și să ducă mai departe lucrurile astea?
Care sunt momentele de maximă implicare în proiect în care ați simțit din plin importanța, utilitatea, dar mai ales bucuria dată de autenticitatea și frumusețea acestor tezaure umane?
Cred că eram destul de la început în comuna Bilca, lângă Rădăuți, la doamna Felicia Cuciurean și dumnea ei, în urma rugăminților mele, mi-a doinit o melodie și pe a doua și la a treia a început să se potignească și și-a cerut scuze, mărturisindu-mi că un atac vascular cerebral a făcut-o să uite din lucrurile pe care le știa.
Nu m-am gândit niciodată că o ajunge să știu luat în seamă. Ei se mă ajutinare și ni, că s-ramase cu străinii.
Când eram mai tânără, eu faceam în gând și scriam și tot le faceam și aveam cântece. Cântecele care le am eu și am, e tot făcut de mine. Nu mi-a dat nimeni nimic.
Frunze verde de harbuz, femei ca la vilcanos, îmbracate cu ceapta, la 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 la, și la gât cu salbimar, la 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 la. Obișei de mii de ani, la 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 la, de la Daș, de la Roma, la 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 la.
Și printre străinătate, am să mărți pe timpul Ceaușescu în Ceoslovacia, să mărți cu formația de dansuri. Dar eram multe, eram 28-30 de femei. Dacă ajungem până la 28, aș fi bun. Ieri am fost numai 10. Nu-s. Tineretul s-a dus.
În momentul ăla am realizat că, deși târziu, că e foarte târziu, o poveste de genul ăsta trebuia făcută instituțional și mai demult. Măcar acum, din ce mai iau, din ce își mai amintesc și din ce mai știu acești oameni, trebuie să prezervăm cumva și să tezaurizăm aceste lucruri pentru cei care vin după noi. Și cu doamna Domnica Trop mi s-a întâmplat același lucru. Cred că 2 sau 3 melodii mi-a interpretat pentru că are astm și nu mai are forță să cânte.
Fuie verge ca luna, sărac în rasare luna, sara scârție fântâna, mândra-n fașe semn cu mâna, cu mâna, cu mânica, să mă duc până la ea, cu mâna, cu mânica, mă, care să-mi spună ceva, ca să-i sarut gurița, ca să-i sarut gurița, mă, gurița și ochiul al drept, ca la mafa și să știți, gurița și ochiul stângă, ca la mafa și să plâng. Doamne, nu-i mai ajuta, cui o lasă dragostea, mă. O dă-n brațele altuia, o dă-n brațele altuia, și n-are grijă de ea, o dă-n brațele altuia.
Nu vreau să încheiem acest interviu fără să vă povestesc momentul de maximă intensitate al seriei de întâlniri pe care le-am avut implementând acest proiect. A fost în Bucovina, în Mălini, în momentul în care l-am întâlnit pe domnul Vasile Ungureanu, care și conduce un ansamblu, Opcinele Stănișoarei. Dacă în proiect era prevăzut o singură întâlnire în care trebuia să descos așa după ghidul de întrebări fiecare intervievat, cu domnul Vasile Ungureanu a fost o serie prelungă de întâlniri, în sensul că până și sărbătorile de iarnă, de Crăciun, am fost o săptămână acolo și am petrecut alături de tezaurul uman viu Vasile Ungureanu și de ansamblu condus de domnia sa. Pentru că în ultimii ani eu m-am apropiat mai mult de zona Maramureșului, acum cumva m-am reîntors la Bucovina și am redescoperit lucrurile fantastice care încă se mai întâmplă acolo. Și m-a luat domnul Ungureanu la stână. Eu sunt foarte interesată și de elemente de antropologie culinară.
Acest instrument se cheamă tilinca. Este înaintea fluierului. Deci omul, ciobanul, în primul rând, a inventat țeava aceasta din lemn sau din ce a putut-o el face, înaintea fluierului. Uitați-vă că fluierul are 6 găuri, foarte ingenios dispuse, nu puse aiurea, dar acesta este tilinca, ca să-i spun eu, nu știu dacă e un instrument, dar este o țeavă din care se poate cânta. Chemăm oile la stână. Eu la stână, chem oile la mulți. Așa de strident este prin pădure, printre copaci, printre brazi și molizi. S-auzea la 2 km undeva, unde ciobanul care păștea oile, neavând ceas, uitându-se după soare, ăsta îl ghida de la stână. Erau câini, când auzeau semnalul, s-așeza în fund și începea să urle. Deci și acum nu pot să vă dau astăzi ocazia să vedeți la Bucium sau la Fluier, câinele se așează în fund și urlă. Au, 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 au. Deci își exprimă câinele atât de mare pentru stâine, pentru câinii păstoresc, ciobănesc, își exprimă și el un sentiment al lui când aude muzică. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți, dar chiar atunci vă veți lecrimea, sigur, pentru că eu chiar nu mă pot abține să cânt când îl aud și îl văd că se așează în fața mea, cu ochii fix și la mine și începe să facă urle. Extraordinară e treaba.
Ce cântă ei în fiecare moment al acelui ritual? Știți că sunt două, urcatul oilor la munte și coborâtului. Nu am fost niciodată, nu am văzut, nu am mâncat, dar nici nu știam că există asemenea specialități preparate din brânză. Dacă prima parte a proiectului a început cu faptul că s-au legat niște prietenii, îmi doresc din tot sufletul ca și partea a doua a acestui proiect de filmare și arhivare a mărturiilor lor despre ceea ce înseamnă să fii tezaur uman viu, trebuie să continue la fel de armonios și de frumos ca în prima parte.